Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi chet elga chiqish niyatida bo'lgan fuqarolarning xorijga chiqishi uchun taqiq o'rnatilgan yoki o'rnatilmaganini tekshirishda yordam beradigan botni ishga tushirdi. Agentlik pandemiya davrida chet elga chiqishda sanitar gigiyenik talablar bilan birga hech qanday qarzdorlik majburiyati bo'lmasligi lozim ekanligini ta'kidlagan. Qarzdorlik o'z vaqtida bartaraf etilmasligi fuqarolarning chet elga chiqishiga taqiq qo'yilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ta'kidlanishicha, qarzdorlikni yoki taqiqni aniqlash maqsadida ishlab chiqilgan MIB UzBot Telegram boti orqali taqiq bor yoki yo'qligini bilib olsa bo'ladi. Mazkur Telegram botda respublika hududidan chiqish huquqi cheklangan yoki cheklanmaganligi haqidagi ma'lumotlar bilan tanishish, qarzdorlik aniqlangan taqdirda uni shu zahoti ushbu saytda elektron tarzda to'lash imkoniyati yaratilgan, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.